Croeso i'r podlediad Gwyddbwyll gyntaf yn y Gymraeg wedi ei recordio yn halwrn Gwyddbwyll agored Dyfed. Gynny fi, Dewi a fy ffrind da, Hefin. Mae ddewch i ni am safon y sain, ond dim ond un meicroffon gwisgodd gyda ni rhwng ni ar ganol y bôr ac does dim meddalwedd golygu gyda ni hyd yn hyn. Dim rhaid i chi fafer ramblings meddw ar ddiwedd yr podlediad ddo. Dyma o leia yr un trafodaeth gall gawson ni, hynny am wefan gwyddbwyll.com. O'n i'n meddwl bod o'n bwysig bod ni'n trafod am chydig wefan gwyddbwyll.com gan i fod o yn dod i ben ar Mawrth gynta?
Yndi, a dwi'n meddwl na 2004 neu 2005 wnaeth o ddechrau, felly mae wedi bod yn bron i 15 mlynedd, mae'n siŵr, ers iddo fe gael ei sefydlu. Mae'n bechod ar y diawl bod o'n mynd, ond mae'r dechnoleg yn ormod o straen, bellach dwi'n meddwl i gario'r wefan ymlaen.
Mae Lowen Llywelyn roddodd yr gwaith i gyd i fewn i greu'r wefan ynde, ac dwi'n meddwl fod o wedi rhoi lot o gwaith i fewn i cyfieithu lai chess rwan fel fod yr hyngwyneb yn fanna yn Gymraeg. Mm-hmm. Ac dyna, dwi ddim yn siŵr, a i creu rhyngwyneb Gymraeg oedd rheswm iddo fo sefydlu gwyddbwyll.com neu i chwarae Rui Lopez, i gael rhyw ffordd i chwarae Rui Lopez heb stamps?
Cwestiwn da, dwi'n mynd gwybod, oedd yn syniad arbennig pryd mynd ag yn dweud. Oedd yn debyg rhyngwyneb Gymraeg, hyrwyddo'r gêm ym mis Gymru Cymraeg hefyd fwy o siawn sy'n bod i Gymru Cymraeg yn minno, os wna i'n feddwl, mae wedi bod yn...
Lot o, oedd hi'n amser cyffroes i'r we Gymraeg ar y pryd yn doedd, achos oedd cymuned wedi creu gan maes e, a dwi'n meddwl ei ryw raddau yn ath gwyddbwyll.com ac Owen manteisio ar hynny, achos doedd toreth o bobl draw o maes e ar un adeg, oedd y pwynt yn... Pwynt i graddio'n lot haws i'w cael ar y dechrau ag erbyn y diwedd, doedd?
Oedd, ond nes i beidio ymuno am tua blwyddyn hanner dwi'n meddwl, ond i'n meddwl y byswn i'n waeth ar-lein ag ydw i wyneb yn wyneb. A mi o'n i'n dweud y gwir, mi ydw i waeth ar-lein ag ydw i wyneb yn wyneb. Mm. Ond mi o'n gannoedd i cofrestru ar hyd y blynyddoedd yn dos.
Wel, dwi wedi cofrestru 4 gwaith, so.
Ie, dwi'n cofio, oedd ti wedi bod... ar ei dop o stalwm iawn yn ôl, ac o'n i hefyd am chydig bach, a wedyn dyma na chwarae'r da iawn yn cyrraedd.
Ia, wel dyna fy atgof mwyaf melus, mae'n siŵr, oedd lot o hyrwyddo ar y dechrau, ac dwi'n meddwl fod y faner, Owen yn defnyddio i gysylltiadau teuluol eto, dwi'n meddwl, ond oedd faner newydd yn rhoi ar gefn y cilchgrawn pwy oedd brenin gwyddbwyll.com. Mm-hmm. A dwi'n meddwl bod chdi wedi cymryd ffotograff ohono fi efo'r tlws oedd Owen wedi danfon trwy post. A gathon ni ar gefn hwnna efo ryw bio bach. Oedd hwnna'n greit. Dwi'n cofio chwarae'n Steddfod hefyd. Oedden ni'n hyrwyddo'r wefan trwy set i fyny. Ti allan ni, ella stondin y faner oedd hi eto. Ond ti allan ni stondin rwy'n. Yeah. Ac... chwarae'n erbyn bobl ac annog nhw i mynd o gwyddbwyll.com.
Do, rhyw steddfod ni gafodd Owen, chdi a fi chwarae'n rhyw chydig oriau bob diwrnod ar y diwrnodau gwahanol, fel rhyw fath o Ben Campwyr gwyddbwyll.com, a dwi'n meddwl bod o'n cynnig gwobr o 20 pint i pwy bynnag oedd yn curo ni. Dwi'n cofio bod nes i'n costio ddim byd.
Do'n i ddim yn gwybod bod yn talu bobl o'n di curo ni.
Nes i gostio chydig ar Ian Owen, nes i'n cofio'n iawn. Nes i lwyddo i edrych ar ôl poced Owen yn do.
Mae Steddfod adeg mwyaf llanast posib, dydy. So, okay. So, be di datgof gorau chdi, neu be di dy fuddugoliaeth gorau chdi, neu be wyt ti'n cofio?
Dwi wedi cyhyddo Owen o ran sport o aros i fi gyro F7, F5 cyn cael wefan, sef Edward Warner, pencampwr Clwb Leipzig ar y foment.
Wel, okay.
A fo sydd i gorffen ar ben pawb fel mae gwyddbwyll.com yn gorffen, a mae wedi bod ar y blaen ers dalwm. Ella fod o ddim, mae o tu ar un safon a Seamus, swn i'n feddwl, a Seamus oedd yn arfer bod. Ond mae Seamus yn 80au, a mae Edward wedi bod yn chwara
Pwy
lot
Seamus?
Again. Dwi'n cofio, ond mi oedd Seamus yn bencampwr gwyddbwyll post yn ysodd Prydain a gwyddel dio. A mae'n bosib bod o'n byw yng Nghymru, ond...
Siarad Cymraeg yn ydy?
Dwi'n meddwl.
Yeah. Cos o'n i'n siarad efo cwpl o hogeu heddiw oedd ar gwyddbwyll.com, ond ddim neu yn dysgu siarad Cymraeg, ond ddim yn siarad Cymraeg, ond jyst yn mwynhau'r lle i chwarae. Ond Edward, F7-F5, mae o'n chwarae yn y Bundesliga, dwi'n credu, yn dydi i Leipzig.
Felly,
clamp o chwaraewr. Be ddigwyddodd pan sgwennodd o... Mae wedi dysgu Cymraeg.
Athro ieithoedd ym Mhrifysgol Leipzig ydi Edward. A mi ddysgodd Cymraeg am sport dod rioed bod yng Nghymru.
Yeah.
A dwi'n cofio fo'n yn cysylltu fo fi. Dwi wedi cael llon bol...
Chess players yn weird, dwi'n Cymraeg am sport yn Rhalmain.
Dwi'n cofio fo'n cysylltu fo fi, oedd o dillwyd ddim yn dar i'w gwrs i ddysgwyr galluog y Mangor.
Right.
Dwi wedi cael llon bol o'r dysgwyr yma. Dwi am ddod i tisio gem o wyddbwyll, meddwl fo. A fwy na le, mae Gymraeg o well na fi, cyn fy hyd yn y cyrraedd Cymru. A un tro, pan oedd o'n dod i Fangor tro dwytha, tro cynt, dyma fo'n ysgrifennu at y clwb gwyddbwyll Bangor. Yn Gymraeg yn gofyn pryd pan os ydych chi'n chwarae. A mi gofod ateb drwy'r post, dau air, English please. Felly, ie, dyna ymdriniaeth cwlwb gwyddbwyll Bangor o Edward Warner. Yeah. Yeah.
Dim yn anodd i ffindio rwy'n yn Bangor sy'n gallu cyfieithu llythyr i chi na ni. A mae rhai bod o ddim wedi rhoi i rhif ilo na ddim byd i lawr yn y llythyr, neu byddwn nhw wedi gwneud chydig yn fwy o ymdrech efallai. Ond yna ni.
Yeah, yeah.
Ond ie, mae Bangor yn ennill y Gwynedd Lig na bob tymor dwi'n credu beth bynnag.
O, dydyn.
Ti'n mynd i ddechrau chwarae i Caernarfon llawn?
Dwi'n gwybod os oes y Caernarfon isio fi, ond dwi ddim yn chwarae glwb, efallai dylwn ni ddechrau clwb yn ymhen llun. Un neu'r llall gobeithio, gawn ni weld ynddo.
Na chdi. Iawn, so, just, o'n i'n meddwl fod yn bwysig bod ni'n deud hwnna, jyst i ddiolch i Owen, achos mae fo a'i deulu efo Iolof o'r llyfr ac T. Llew Jones efo sefydlu'r WCU a bob dim wedi gwneud gymaint dros gwyddbwyll yng Nghymru ac yn dal i wneud.
Yn union.
Bwysig cofnodi.
Yn bwysig iawn cofnodi. Mae'r gwasanaeth i fod yn fendigedig. Da iawn, diolch yn fawr Owen.
A rŵan, ymlaen at y nonsens meddwl. Dyma adroddiad a trafodaeth byr o rownd cyntaf. Mae Safon y Sain yn dirywio yn arw gan yn bod ni'n recordio mewn tafarn ar ôl rhyw tair awr o yfed. Dwi angen dy teic di rŵan ar dyma rownd cyntaf cystleuaeth gwyddbwyll Abergwaen. Sy'n nes di hef?
Wel, mae'n syndod bod chi'n di tweetio fo. Fath nes di tweetio fi'n colli yn y tournament Welsh Open Caerdydd.
So, be ydi digwydd?
Nes golli, ond o'n i wedi bod ar sesiwn iddo. Just golli yn y bunin o'r ffefr yna, beth?
Do. Oedd gêm agos. Gêm agos. Nes bwch di'n rhoi dy gwirin o'r ffwr, ia?
Do, nes i un camgymeriad.
A wedyn dau camgymeriad, a wedyn tri camgymeriad.
Wel, cyntaf un camgymeriad. Mae'r pwysau yn cynnyddu, mae'r chwaraewr da yn cynnyddu'r pwysau, sydd ddim dewis. Oes... un camgymeriad yn gymryd.
Oes chwaraewr da yn y maen?
Mae'n major ydy enw o ddewi. Y major.
Ia, so, iawn, oce. Wel, ar y fi sgorio'r pwynt llawn. Gan fy mod i, ar ôl teithio'r holl ffordd o'r gogledd, ar y tren, a cyrraedd ym 3 gloch y bore.
Do. Yeah. Dipyn o boed ysdi, efo dy coc a fi'n ar y Guinness.
Ia. Ond mae'r rhai hon ni'n gallu cymryd cyffuriau cletach na... So... Be dwi'n deud ydi... Beth dwi'n deud ydy, ar y fi gael pwynt llawn heddiw trwy Peidi gofod chwarae gêm, er bod fi wedi cyrraedd ar y nos.
Ie, cyrraedd neithiwr, a peidi o chwarae hynny, mae'n awas, dyn nhw'n siarad eich bod yn ffodus.
Ac allan o fi, mae'n y criw o'n ni'n ffrindiau, wedi dod i'r talwm. Di, Ray, Malcolm a fi. Tri o'n chi wedi cael dim, a fi wedi cael un cyfan.
Do, oedd Ray Adrian ar stag gweithio hefyd. Ti'n misio ar y stag, mae son cyn chwarae. Ar y lefel yma, felly ddim neud o. A dwy flynedd yn ymwneud, ti wedi arwain i uffar o sesiwn o'r sadwn, achos bod chdi wedi colli. A dyw moch gyn ti wedyn ydi.
So, cwestiwn ola, mond ar gyfer y podlediad rwan, ond hefyd ar gyfer fy niddordeb i, ond ti'n... O'n i'n meddwl bod chdi ymysg ffefrynnau ennill dy gystadleuaeth.
Ond o'n i'n erbyn un arall o'r ffefrynnau ydw'n.
Oedd oedd na.
Dro unlwcus.
Wrth gwrs. A las y ti wedi cael gêm gyfartal heno a wedyn fel ti... Ond y cwestiwn ydy, beth ydy dy ddisgwyliadau ar gyfer y cystadleuaeth felly hef? Beth oedd dy ddisgwyliadau, beth ydy dy ddisgwyliadau? Well, ydyn nhw wedi newid o colli dy gêm gyntaf?
Do'n i'n gwrando ar dy... Do'n i ddim yn cymryd lot o sylw o dy honiad i bo fi'n un o'r ffefrynnau. Dwi'n gwybod bod y chwarae yw'r da iawn yma.
Yeah. Da cwrs, o'n i'n meddwl oedd ychdi. Yeah. O'n i'n dall o ran y graddau bod chdi ddim yn ffefryn. Ond dwi'n chwarae yn y talwr uwchben yr un sy'n chwarae yn yma. Bys o'n i'n disgwyl ennill y talwr ti yn yma. A, dyn ni cysor o'n gilydd.
Ti'n iawn yma na? Dwi'n gwir, mae'n siŵr bod fi wedi ennill mwy o games yn y byd eich ddyn. Na, ffordd arall.
Mond chys bod chdi mond wedi chwarae fi'n feddwl a ti'n dal dy gwrw well na fi, ond gwrw.
Mae'n anwyr. Wel, dyna fo, ond pan ti'n colli'r game gynta, mae'r games wedi ddim wedi bod yn haws. Dyna di natur y system. Felly, ella yn y diwedd, bydd o fydd i adeiladu fyny. Gawn ni weld yn te.
Wyt ti'n disgwyl ennill y gysgledd?
Na, ro.
Wyt ti'n disgwyl yn tri ucha? Allo'r un ar ddeg.
Ia, mond un o'r ddeg sy'n trwy fod e. Gobeithio, ar ôl chwarter i'r gwyntaf, fe di roi'n gobeithio yn ystod ar ysgwyl. Mae hanner y bobl di ennill i gymryd o.
Achos dwi'n sgrwyd rwan, mewn gwirionedd, o cael pwynt cyfa heb chwarae heno. Dwi'n mynd i chwarae... O'n i'n mynd i chwarae 4 neu 5 chwarae'r gwell na fi anyway, ond rwan dwi'n chwarae 4 neu 5 chwarae'r 4 chwarae'r lot gwell na fi. Mae gen i fi bwynt, ond dio ma'n mynd i helpu fi ros na ni.
Di hynna, mynd i gwydo'n ymwyl, bod gen ti bwynt. Ond, iaw, mae'n rhyw fath o anhegwch, ond dyna fo, meddyliau beth sydd yn curo dy gem gynta.
Ie, iawn, byddwn ni'n cael grading points am hwnna.
Ond mae'n system dda, ddic. Mae'n system Swiss, mae'n dda. Ti'n parlu pawb sydd wedi colli yn erbyn ei gilydd, ti'n parlu pawb sydd wedi ennill yn erbyn ei gilydd. Mae'r pen bandit yn dihyd efo'n diwedd bob tro. Mae'n system deg.
Ella na mewn i iwsio hwn, gawn ni rand o'n ymwfori. Ond ti'n edrych yn anhygoel pen ti'n trio gwneud pwynt mewn. Dyma'n trafodaeth ola yn sôn am Llyfr Gwyddbwyll Cymraeg, Nodiant Cymraeg a Cwrdd ac Arwr Gwyddbwyll Cymraeg.
O fatha, y chances fod chi ddim yn ddeud clywed o? Ddim y cant. O'n i'n gwybod bod yn ddeud clywed o.
Dail chdi. Iawn, be'n i'n mynd ddeud ydy gathom ni chat hefo... Arwr Gwyddbwyll Cymru heddiw.
Iolo Jones.
Ac...
Un o gyd awduron, yr unig lyfr Gwyddbwyll Cymraeg a chwaraeid i Gwyddbwyll, clasur o'i fath. Yr unig un o'i fath ydw i'r ond yn glasur.
Ac mae dal ar gael, er bod ddim ar y catalog, Mae o, jyst i bobl wybod, mae o dal ar gael yn Gronbil Llyfrgell yr Uthyn. So os di unrhyw un eisiau mynd i llyfrgelloedd Sir Ddinbych a gofyn am copi, gallwn nhw dal gael copi o a chwarae diwydd bwyll.
A os ydych chi'n straffaglu i ddarganfod o gofynwch am dewi fydd yn y dderbynfa.
A ti'n gwybod beth sy'n dda am a chwarae diwydd bwyll? Ydy, dyna'r llyfr. Mae o'n llyfr i ddechreuwyr, ond mae o'n llyfr o safon canolig i ddechreuwyr. Dydy o ddim yn llyfr hawdd i ddechreuwyr. Mae o'n dysgu lot am y diweddglo i chdi, mae o'n dysgu dipyn am yr agoriad i chdi.
Dwi'n cofio ar dechrau efo lot o bosau eitha hawdd, siachmas mewn un math o beth, wedi ti'n datblygu drwyddo.
Ond mae'n stwff fel brenin a gwerinwr yn erbyn brenin a stwff yn does, sydd ddim yn stwff, wel, hei, ella bod yn stwff dechreuwyr i Iolo Jones, ella bod yn stwff dechreuwyr i chwaraewyr cryf, ond i chdi a fi, di troi brenin a gwrinwr i fewn i buddigoliaeth yn erbyn brenin ddim o reidrwydd yn hawdd,
nad i. Na, dwi ddim.
Felly mae stwff fel yna fo, dwi ddim yn credu bod yn llyfr hawdd i ddechreuwyr, ond mae o'n sicr yn llyfr wedi anelu at ddechreuwyr. A dyna'r llyfr, dysgodd o ddim lot fawr i fi am gwyddbwyll, dwi ddim yn meddwl, ond dysgodd o lot fawr i fi am sut i cofnodi gêm yn y Gymraeg. A dyna y rheswm, llyfr yna, mewn notation Saesnag hen ffash efo Pont King 4, be oedd rhaid i fi wneud oedd newid hwnna i fewn notation modern efo gwerinwr i E4, ond, Pont King 4, Pont E4 yn lle. Ond mae wedi dysgu'r enwau darnau i fi yn Gymraeg, a dwi'n cadw nodiadau mewn Gymraeg oherwydd y llyfr yna.
Ond nid ti oedd y cyntaf i cadw nodiadau yn Gymraeg o be dwi wedi glywed heno. Mi oedd dyn o Lerpwl oedd y cyntaf.
Wel, dwi'n meddwl...
Wel, nid y cyntaf.
Dwi'n meddwl bod...
Ond o'r cyn chdi.
Mae'n siŵr bod y bobl Mabinogi oedd yn chwarae gwyddbwyll wedi gwneud notation nhw yn y Gymraeg hefyd.
Yn y cofnodau modern.
O'n i'n iawn. O'n i'n mynd i adlu rei ddeud i stori fo i hun, ond wyt ti eisiau ddeud...
Wel,
gyd i ddeud o'r rwan.
Na, gyd
rei. Gyd i ddeud, achos cywilydd i'r Cymru.
Ie.
Mae boi o Lerpwl, Ray Pearson, sy'n chwarae i Penyffor ac i Gaerffili, fo oedd y cyntaf neu y cyntaf i gael ei dynnu fyny gan yr Arbiters am cymryd nodiadau yn y Gymraeg.
Yr Arbiters, di hynny o gogledd i werddon?
O, ie, ie.
Sorry, Arbiters.
Rabbiters. Iawn, sorry. Oedden nhw wedi tynnu fo fyny.
Sorry, y gofnod o Iwerddon.
Oedden nhw ddim yn dallt i notation fo, a nath nhw ddeud, you have to notate, excuse me, but you have to notate in a recognised language. A nath rei o Lerpwl ddeud, it's Welsh, and it's the Four Nations Chess League. Felly, rhaid i chdi ddelio fo fo. A nath nhw ddelio fo fo, chwarae teg. So, Rei, arwr bach Cymru o Lerpwl, a diolch i T. Llew Jones, a diolch i Iolo am Notation Cymraeg.